19-chi bob.
Apollos Korinf shahrida bo'lganida Pavlus tog'li viloyatlarni kezib o'tib Efes shahriga keldi. U yerda bir necha Iso shogirdini topib, ulardan so'radi.
Sizlar iymon keltirganingizda muqaddas ruhni qabul qildingizlarmi?
Muqaddas ruh borligini biz hech qachon eshitmaganmiz,
deb javob berdi ular.
Bunday bo'lsa, sizlar qay asosda suvga cho'mib iymon keltirgansizlar?
Deb so'radi Pavlus.
Biz Yahyo payg'ambarning ta'limoti asosida suvga cho'mib iymon keltirganmiz,
deb javob berdilar. Pavlus dedi:
Yahyo payg'ambar xalqni daryoga cho'mdirib, tavba qildirgan edi xolos. U xalqqa mendan keyin keladigan zotga, ya'ni Iso Masihga inoninglar deb aytgan edi.
Ular buni eshitgach, Rabbimiz Iso nomidan ham suvga cho'mib iymon keltirdilar. Pavlus qo'llarini ularning boshiga qo'yishi bilan muqaddas ruh ularning ustiga tushib keldi. Ular yangi tillarda gapirib, karomat qila boshladilar. Ular jami bo'lib 12 kishiga yaqin edilar. Pavlus 3 oy davomida bemalol yahudiylar ibodatxonasida bahslashib, Xudoning shohligi to'g'risida ishontirarli dalillar keltirardi. Nihoyat ba'zilar bo'yni qotib, iymonni rad qilib, xalq oldida Rabbimiz Iso yo'lini yomonlaydigan bo'lishdi. Pavlus ulardan yuz o'girib, shogirdlarini ulardan ajratdi va har kuni Tiran degan bir kishining maktabida suhbatlashardi. Shu tariqa 2 yil davomida xoh yahudiy, xoh yunoniy bo'lsin, Asiya viloyatida yashaganlarning hammasi Rabbimiz Isoning kalomini eshitdilar. Xudo Pavlusning qo'llari bilan ko'p qudratli ishlarni qilar edi. Hatto uning badaniga tekkan ro'mollar va kamarlar ham bemorlarning ustiga qo'yilganda ular kasaldan xalos bo'lar, ichlaridagi yovuz ruhlar esa chiqib ketardi. Yahudiylar orasida sayyoh yuruvchi ba'zi azayimxonlar ham bor edi. Ular yovuz ruhlarga chalingan odamlar tepasida Rabbimiz Isoning ismini zikr qilishga unnay ketar.
Pavlus e'lon etayotgan Iso nomi bilan sizlarga buyuramiz,
deb aytishardi. Bunday qilganlar orasida oliy ruhoniy Skeva ismli bir yahudiyning 7 o'g'li bor edi. Yovuz ruh ularga javoban:
Isoni taniyman, Pavlusni bilaman, sizlar esa kim bo'lasizlar?
Dedi. Shunday deyishi bilanoq yovuz ruhli odam ularning ustiga tashlanib shunday zo'r chiqdiki, azayimxonlar qip yalang'och va yarador holda u uydan qochib qutulishdi. Bu voqea Efesda yashagan yahudiy bilan yunonlarning hammasiga ma'lum bo'ldi. Hammani dahshat qoplab, Rabbimiz Isoning ismi ulug'landi. Iymon keltirganlardan ko'plari esa kelib, qilmishlarini ochib e'tirof etishardi. Shuningdek, sehrgarlik qilganlardan ko'pchiligi o'z kitoblarini to'plab, hammaning ko'z o'ngida yondirdilar. Kitoblarning qimmatini hisoblaganda 50 ming kumush tangaga teng keldi. Ana shu yo'sinda Rabbimiz kalomi qudrat bilan yoyilar, ta'siri tobora ortib borar edi. Bu voqealar bo'lib o'tgandan so'ng Pavlus o'z ko'nglida Makedoniya va Axayadan o'tib Quddusga borishga jazm etdi.
U yerda bo'lganimdan keyin Rimni ham ko'rishim kerak,
deb niyat qildi. Pavlus o'ziga xizmat qilib yurganlardan 2 kishini, Timoti va Yerasni Makedoniyaga yubordi. O'zi vaqtincha Asiya viloyatida qoldi. O'sha kezlarda Rabbimiz Iso yo'liga qarshi deyarli kuchli g'alayon yuz berdi. Dmitriy ismli bir zargar kumushdan Artemis ma'batlarini yasab, san'atkorlarga ko'p foyda keltirardi. Dmitriy san'atkor va hunarmandlarni yig'ib,
"Birodarlar",
dedi.
"Sizlarga ma'lumki, bizning farovonligimiz bu hunar orqalidir. Efesdagina emas, balki qariyb butun Asiya viloyatida bu Pavlus inson qo'li bilan yasalayotgan bu buyumlar Xudo emas deganini o'zlaringiz ko'rib, eshitib turibsizlar. Shu gap bilan u ko'p odamlarni avrab yo'ldan ozdirdi. Shunday qilib, hunarimiz e'tiborsiz bo'lib qolish xavfigina emas, balki butun Osiyo va butun dunyo sig'inadigan buyuk ma'buda Artemisning ma'badi ham arzimaydigan narsaga aylanib, ma'buda ulug'vorligidan mahrum bo'lib qolish xavfiga ro'baro keldik.
Xaloyiq buni eshitgach, qattiq g'azablanib,
Efesning Artemisi buyukdir,
deb baqira ketdi. Butun shahar sarosimaga to'lib ketdi. Hamma birdan Pavlusning yo'ldoshlari Makedoniyalik Gay va Aristarxni ushlagancha shtob bilan teatr tomon yopirilishdi. Pavlus xalqning orasiga kirmoqchi bo'lganda, shogirdlar unga yo'l qo'yishmadi. Osiyo viloyati ma'murlaridan ba'zilari ham uning do'stlari bo'lganlari sababli unga xabar yuborib, teatrda ko'rinmasin deb iltimos qilishdi. Bu orada odamlardan biri u desa, boshqasi bu deb qichqirishardi. Yig'in tartibsiz edi. Ko'plari esa nima uchun yig'ilganlarini bilishmas edi. Yahudiylarning taklifiga ko'ra, xaloyiq ichidan Iskandar degan bir kishini vakil qilib ilgari surdilar. Iskandar qo'li imosi bilan xaloyiq oldida o'zini himoya qilmoqchi bo'ldi. Lekin xaloyiq uning yahudiy ekanini bilgach, hamma bir og'izdan qariyib 2 soat
Efesning Artemisi buyukdir,
deb baqirib turishdi. Oqibat shahar kotibi olamonni tinchitib,
"Ey Efes xalqi!"
dedi.
"Efes shahri buyuk ma'buda Artemisning va osmondan tushgan toshning homiysi ekanini qaysi odam bilmaydi? Modomiki bu ishda da'vo yo'qdir, unda sizlar xotirjam bo'lishingiz va o'ylamasdan harakat qilmasligingiz kerak. Ana, ma'budni talamagan ham, ma'budangizni haqorat ham qilmagan kishilarni sizlar bu yerga boshlab kelibsiz. Agar Dmitriy va u bilan birga bo'lgan san'atkorlar biron kishidan shikoyat qilmoqchi bo'lishsa, unda mahkamalar bor, qozilar bor. Qo'ying, bir-biridan shikoyat qilaverishsin. Bordi-yu, boshqa biron narsani talab qilmoqchi bo'lsangizlar, bu masala qonuniy majlisda hal qilinadi. Bugun bo'lib o'tgan ishlar tufayli g'alayon qo'zg'ashda ayblanish xavfida turibmiz-ku. Bunday to'polon uchun o'zini oqlaguvdek hech qanday vajimiz ham yo'q."
Shu so'zlarni aytib bo'lib, kotib yig'inni tarqatib yubordi.